Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Punëtorët dhe bizneset përplasën në diskutimet nëse diela duhet të jetë ditë pushimi. Arritja e koalicionit të parë Shqiptar-Maqedon para zgjedhjeve nxit polemika të mëdha në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa komuna në Kosovë kanë marrë vendim që të djelën të mos punojnë as bizneset private. Këto vendime po përkrahen nga punëtorët dhe qytetarët, por po kundërshton fuqishëm nga afaristët, sidomos ata të sektorit shërbyes. Ata thonë se ditën e diel kanë qarkullime të lartë, sesa ditëve tjera të punës, rrjedhimisht një vendim i tili dëmton ata financiarisht. Hëllësit i sjell Nadia Ahmeti.
Debati ngritur kohëve të fundit sa duhet të jetë diela ditë pushimi në nivel vendi, po mirëpritet nga punëtorët dhe qytetarët, ndërkaq po kundërshtohet nga afaristët dhe përfaqësues të bizneseve. Në disa komuna të Kosovës tashmë nuk punohet në ditën e diel. Përfaqësues të punëtorëve konsiderojnë se respektimi të drejtave të punëtorëve në sektorin privat, konkretisht orari dhe ditët e punës janë të obligueshme për punëmarrësin sipas ligjit të punës. Përfaqësues të bizneseve konsiderojnë se me ndalimin e punës së bizneseve ditën e diel do të kufizohen aktivitetet ekonomike të tyre, rrjedhimisht edhe zvoglim të numrit të punëtorëve. Pellumb Bajçinovci, pronari lokalit My Cafe në qendër të Prishtinës, thotë se një ditë me pak punë nën kupton zvoglim të hyrave financiare.
Andaj një ditë më pak gjatë javës apo 4 ditë gjatë muajit do të ndikojnë seriozisht në atë pjesën, dëmtimin e pjesës financiare të biznesit.
Por ndryshën nga afaristet, një vendim të tillë mirpresin punëtorët dhe qytetarët. Albani punon në një dyqan të vogël në kryeqytet. Edhe pse heziton të flasë gjatë, ai shkurt përgjigjet se do ishte mirë që të pushohet ditën e diel.
Po pritoj se ditë pushimi do të më kon për krejt, mos më punu diellën.
Rezarta Ahmeti, studente në Universitetin e Prishtinës, e konsideron madje vendim të domosdoshëm dalimin e punës në ditën e diel. Ajo thotë se vikendi duhet të shfrytëzohet me familje.
Unë mendoj që është opcion i mirë me pushu, se edhe fëmia duhet mi pas prind pushe, me kalu kohë sa më shumë me ta.
Por përfaqësues të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës thonë se disa nga kuvendet komunale me vendime të tilla kanë shkelur ligjin e punës. Yusuf Azemin nga bashkimi sindikatave të pavarura të Kosovës thotë se organet kompetente duhet të kontrollojnë tregun sa respektohet orari punës prej 40 orësh në javë dhe jo të ndalet puna ditën e diel.
Ne jemi të gatshëm për me punu, edhe së punu dhilo, por jemi të gatshëm për punojnë për në formë ligjit dhe marveshjes kolektive. Këta, kryetarët e komuna, kanë ndashës, nuk e kanë pasë qëllimin të pushimi e punëtore të sektorit të ratës, që pushimi punëtore se sektorit të ratës edhe ashtu edhe dhile. Qëllimin e kanë pasë që të bëjmë diçka, e me të dy kamët në këtë qëllim në duke shkel ligjin.
Në ligjin e punës thuhet se ndarjen e orarit të punës në kuadër të javës së punës e përcakton punëdhënësi. Java e punës mund të organizohet ndryshe në rast se punëdhënësi e organizon punën me ndryrime gjatë natës ose kur natyra e punës e kërkon një gjë të tillë. Por orari i plotë i punës duhet të jetë 40 orë në javë. Nëse të punësuarit i duhet të punojë në ditën e pushimit javor, ati duhet të sigurohet një ditë pushimi gjatë javës së ardhshme, duhet në legj. Ndryshe, numri më i madh i të punësuarve gjendet në sektorin privat. Nga 350.000 të punësuar në nivel vendi, sipas të dhënave zyrtare në sektorin privat, janë të punësuar rreth 250.000, ndërka që në sektorin publik 85.000. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ende nuk dihet numri I shtetarëve të Kosovës që kanë qenë viktima, se figurojnë si persona të pagjetur gjatë luftrave në hapësirat e Kroacisë së Bosnjë-Hercegovinës gjatë viteve 1991-1995. Nga Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë vlerësojnë se fati I këtyre qytetarëve ka mbetur I neglizhuar edhe në nënhijen e viktimave dhe të pagjeturve të luftës së fundit në Kosovë. Një rast të tillë ka edhe familja Gashin nga fshati Studenqani I Suarekës, një familjari së cilës aso kohë kishte shkuar në shërbimin ushtarak dhe ka humbur më pas pa gjurmë. Zyrtarët e Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur u bën thirrje familjarëve që të bashkëpunojnë me institucionet e Kosovës për të ndarë informacionet që mund të kenë. Kronike e Bekim Bislimit.
Tashë 29 vjet, familja Gashi nga fshati Studenqani komunës së Suarekës nuk ka marrë asnjë lajm për fatin e familjarit të tyre Veselit, I cili në vitin 1991, atëherë në moshën 20 vjeçare, kishte shkuar në Bilovar të Kroacisë në shërbim ushtarak në ish armatën popullore të Jugosllavisë. Vesel Gashi është një nga shumë qytetarë të Kosovës, ndonë se ende nuk dihet numri sakt I tyre, gjurmët e të cilëve kanë humbur gjatë luftërave në hapësirat e ish Jugosllavisë gjatë viteve 1991 e deri më 1995 në Kroaci dhe Bosnjë e Hercegovinë. Nurish Gashi, vëllai I Veselit, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, ka rikujtuar kohën kur vëllai I tij kishte shkuar në shërbim ushtarak, I cili ishte I obligueshëm atëherë dhe më nuk ishte kthyer kurrë.
Ka qenë gjërat e fundit që kanë bashkuar shërbim ushtarak, do të thotë prej ftuhet. Ka shkuar në muajin qershor në atë nisën, edhe fati I tij krisi luftë atje dhe prej aty ka kaluar në Bosnë, më thanë, edhe Ja një muaj e gjysë dy kemi komuniku me to përmes letrave, edhe ma vonë është ndërprerje lidhja dhe nuk kemi më dhëna për të fare. Baba të kanë pas thonë që me si kanë kalu ushtria Jugoslave prej Kroacisë atyre në Bosnë, dhe të menu që masosh në zonat të luftës e ku dhe me shku me ditë të qka për to. Gjatë kohë sa ka qenë Bosnë e luftë, 2-3 herë baba ka qenë atje, bësh në zonë të luftës hu luftoke, mirë po dhëna nuk kemi kujtë.
Bekim Blakaj, drejtor ekzekutiv I Fondit për të Drejtën Humanitare në Kosovë, thot për Radio në Evropa e Lirë, që ndonë se nuk dihet numri sakt I qytetarëve të Kosovës, që kanë humbur jetën ose figurojnë si të pagjetur gjatë luftërave në territorin e Kroacisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, megjithatë, supozohet se është një numër I konsiderueshëm.
Kam frikë që këto viktima kanë mbetë në hijen e viktimave të shumta që janë shkaktuar gjatë luftës në Kosovë, dhe nuk e kanë marrë hapsirën e meritume në debatin publik në Kosovë, pra janë një farë mënyrët neglizhumet, marginalizume. Nga ona tjetër, pak kanë bojë institucionet që të zbardhët fati I tyne, sidomos I personave që zhdukun nga Kosova në Kroaci dhe Bosnjë-Hercegovinë, Shumë familje e ndër në bili nuk I din as ku t'i kërkojnë informatat për fatin e madashurve tyne.
Autoritetet në Kosovë thonë se ekziston adresa ku mund të drejtohen familjarët e qytetarve që figurojnë si të pagjetur që nga lufta në Kroaci dhe Bosnjë-Hercegovina, kushtrim garo dhe që si njësis në kuat